Tyskland og Storbritannien har underskrevet en samarbejdsaftale på forsvarsområdet. Målet med den er at udvikle den europæiske forsvarsindustri, at bidrage med sikkerhed for de to lande og deres allierede. Så det her, det er godt for aktierne i Rheinmetall og Sheffield Forgemasters, og det er nok også godt for sikkerheden i Nordeuropa.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Vi skal i dag tale geopolitik, og i studiet der er det mig, Lars Bankert Struve, og jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsamslutningen. Og som så vanligt har min gode ven og geopolmarker
Mikkel Vedby Rasmussen. Det er hyggeligt at være sammen med dig igen, Lars. Og jeg er til daglig professor på Københavns Universitet i statskundskab. Og her den 23. oktober, der underskrev den tyske forsvarsminister Boris Pistorius og den britiske forsvarsminister John Healey i Trinity House i London en samarbejdsaftale. En samarbejdsaftale, som skal styrke forsvarssamarbejdet mellem Tyskland og Storbritannien. Storbritannien har allerede en aftale med Frankrig. Den underskrev de et andet sted i London, nemlig i Lancaster House. Så det hedder Lancaster House-aftalen, mens den her med Tyskland hedder Trinity House-aftalen. Men nu har de altså en aftale med Frankrig og en aftale med Tyskland. Så Storbritannien prøver at lave bilaterale alliancer med de største europæiske magter. Og det er måske en hovedpointe, man kan tage væk fra den her podcast, er altså forsvar af en måde for Labour-regeringen at prøve at spille en rolle i Europa efter Brexit. Det prøvede Toryerne sådan set også at gøre, uden den store succes, men nu prøver Labour igen. Aftalen viser nok også, at europæerne begynder at samarbejde om at bygge konkrete europæiske forsvarskapaciteter og en industri, der kan understøtte dem. Altså det her, det er en af konsekvenserne af Ukrainekrigen, som vi nu ser på papir og snart i produktion. Og så kan man vel også læse ud af aftalen, at både Tyskland og Storbritannien er nervøs for russiske skibe og fly i Nordatlanten og Nordsøen, og vil kontrollere infrastrukturen i Nordsøen bedre.
Så nu er der ligesom indgået en aftale her, som er bilateral, og den er imellem to stater, hvor den ene er en del af EU, og det er den anden ikke. Og det er jo lidt interessant, fordi at vi ser jo, hvordan EU gør rigtig meget for, at man skal opbygge en forsvarsindustri der. Det var jo, som vi har talt om i en tidligere Geopol, et vigtigt element i Draghi-rapporten, at forsvarsindustri er noget, der skal udvikles, når der skal bruges massive investeringer i, og det skal kombineres med forskning. Og nu ser vi så lige pludselig, at Storbritannien og Tyskland går på tværs af det her og laver et samarbejde.
Og Lars, hvorfor gør de det? Altså, de kunne jo også Storbritannien kunne jo også bare have mødt op hos den nye forsvarskommissær i Bruxelles og sagt, hej, jeg vil gerne samarbejde med jer om at opbygge kanonløb, som er en af de her ting, som er en del af den her aftale. Og så kunne man have lavet en EU-aftale, og så kunne små lande som Sverige og Danmark og Tyrkiet have været med. Men det her, det er jo noget andet. Altså, det er en god, klassisk stormagtsaftale.
Ja, altså det er som om, at vi er tilbage i perioden før NATO, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, fordi det her er sådan, som man lavede stormagtspolitik tidligere. Så som historiker genkender jeg det fuldt ud. Og enhver af mine stakkelselever, hvis jeg stadigvæk underviser på statskundskab, vil have det sådan der, jamen, det er jo noget nyt det her, Lars. Det er helt anderledes end det, som vi er trænet til at tænke. Ikke?
Men vel også i relationen mellem de to lande. Fordi Frankrig og Storbritannien har siden 2. verdenskrig, også siden 1. Ja. Haft et bilateralt samarbejde, uanset hvad for nogle institutioner, der i øvrigt fungerede. Men den måde, Storbritannien og Tyskland blev venner igen efter 2. verdenskrig, det var jo gennem NATO og siden gennem EU. Altså, de har altid været nogle institutioner, der var hovedrammen bag det samarbejde. Selvfølgelig havde de jo også samarbejde mellem de to regeringer, men det var et samarbejde, der var forankret på det forsvarspolitiske område i NATO, og det er det selvfølgelig stadigvæk. Men nu er der trådt en bilateral aftale ind.
Og det bliver vi nødt til at holde øje med i fremtiden, fordi at vi kommer efter al sandsynlighed til at se flere af de her aftaler. Men det kan være, at nu afsporer jeg også til at starte med, så det kan være, at vi skal lige gå ned i starten.
Vi taler om, hvad aftalen rent faktisk siger.
Ja, og i aftalen, der hedder det, at we will consistently raise our ambitions to meet tomorrow's threats, wherever they come from, on land, at sea, in air, in space, or in the cyber domain. Så de siger ligesom, vi bliver nødt til i fællesskab at kunne forsvare sig imod trusler i alle fem eksisterende militære domæner. Så har de jo så ellers en aftale, som hvis vi nu skal starte med noget af det, som interesserer rigtig mange europæere til at starte med, jamen altså, man vil lave noget fælles støtte til Ukraine. Men jeg synes faktisk, den er sådan lidt ulden på det der med støtten til Ukraine, fordi der står så lige pludselig noget med, og nu må jeg hellere lige åbne aftaleteksten, fordi at der står et eller andet med German Sea King helicopters, eller altså, der er et eller andet mærkeligt der.
Ikke har super meget med Ukraine at gøre, vel?
Ja, ikke? Altså, New Ukraine Support - New Joint Work to Enable German Sea King Helicopters to be armed with modern missile systems as well as work on capability coalitions. Altså, og jeg tænker bare det her, det går galt for den stakkels praktikant, der sidder og skrevet udkastet til traktatteksten her. Men det første, er det jo nok ikke.
Men det første, jeg tænkte, det var, at de er i gang med at få jer Ukraine helikopter.
Ja, det var som min anden tanke. Min første tanke var, at det der gået galt, fordi støtte til Ukraine, det der forpokker rigtig meget artilleri, det er rigtig meget, men som du siger, hører vi faktisk her, at de tyske Sea King, ældre Sea King helikopter, nu skal være missilbærende og skal kunne foræres til Ukraine.
Og altså, Ukraine har vel tydeligt et forsøg på at prøve at få noget mere luftbårent for at prøve at skabe mobilitet ved fronten. Ikke? Det var derfor, de bad med F-16 fly. Helikopter, selvom Sea King er sådan en lidt stor helikopter til at flyve rundt med missiler, så er det jo en, så vil det være en måde at opnå det samme på. Ikke?
Ja.
Men jeg synes, nu når vi taler om støtte til Ukraine, så tænker jeg, der er måske også en pointe i, at den socialdemokratisk ledede regering i Berlin og den, i det omfang, man kan kalde Labour for et socialdemokratisk parti, så den socialdemokratiske regering i London, de nu siger, at de vil lave noget fælles støtte til Ukraine, når regeringen i Paris og Berlin efterhånden ikke kan lave andet end at skændes, så det brager om støtten til Ukraine. Så jeg tænker, at det er måske også en måde for tyskerne at sige, at vi vil gerne støtte Ukraine, og vi vil godt samarbejde med nogle andre om det, uden at blive kaldt kujoner, eller hvad det er, den franske præsident kalder den tyske kansler.
Og det er måske der, at det næste punkt, som vi har sat på vores version af listen, er nemlig, at de to stater i fællesskab vil udvikle et langt rækkende våben, som skal have en længere rækkevidde end Storm Shadow-missilet. Og det er jo interessant, fordi Storm Shadow er jo det, der også hedder
Taurus i den tyske
udgave. Nej. Taurus er et særligt missil, fordi det er udviklet sammen med svenskerne. Det er også Storm Shadow, og franskmændene, det hedder sådan noget med skalp på fransk. Og nu lige væk i mit hoved, jeg beklager meget, kære lytter. Men Storm Shadow er udviklet i et samarbejde mellem britter og franskmænd, og nu vil britter og tyskere udvikle et langt rækkende missil i fællesskab.
Men hvis et af skænderierne om støtte til Ukraine har været, at tyskerne dengang kom op og skændes med britterne, fordi de sagde, at britterne havde sendt soldater med deres Storm Shadow-missiler til Ukraine, og at den og derfor var der soldater i Ukraine i forvejen. Det blev et større skænderi for nogle måneder siden. Men jo også, at tyskerne hele tiden har ikke ville sælge eller være med til at putte langrækkende våben ind i Ukraine. Og de har for øvrigt også været lidt skeptiske over for, at Ukraine skulle bruge dem mod mål ind i Rusland, hvilket den britiske regering vist nok synes er en god idé. Altså med andre ord, der er en masse politik omkring de her våben, som de ikke har været enige om. Så hvad, Lars, kan vi så forestille os i en fremtidig krig, når det her våben er udviklet, så vil tyskerne og britterne så også skændes om, hvorvidt man kan sende det videre til et andet sted?
Det føler jeg mig helt overbevist om. Altså når jeg taler med folk fra forsvarsindustrien, så har de det jo sådan så, at, og jo, det er også en række ministerier, at de har opnået en aversion over for tyske rules of engagement, og det går tilbage til Afghanistan-krigen og i virkeligheden til før det. Og nu ser de det, altså det er lidt ligesom schweizerne, der heller ikke vil fære deres ting videre. Altså man er bekymret for at inddrage tyskerne i det her, fordi man anser Tyskland basalt set som upålidelig, når vi kommer til den hårde militære konfrontation.
Så man synes, Tyskland opfører sig som et neutralt land i virkeligheden, i stedet for en del af en vestlig alliance?
Ja. Og det er noget, som tyskerne har det meget svært ved, fordi de siger jo så, jamen hør det her, vi er dem, der bidrager mest overhovedet til støtten i Ukraine. Mm. Ja, men de der afgørende, langt rækkende, hårdt slående våben, dem har I været mere end lang tid om at give. Og dem, som I har i jeres depot lige nu af, dem giver I ikke til ukrainerne.
Nu virker det jo som om, at den tyske forsvarsminister ikke helt er enig med den tyske kansler i at opføre sig på den her måde. Og derfor, nu spekulerer jeg jo selvfølgelig, men det skal man jo have lov til.
Det skal man.
Så kunne det jo godt være, at man som forsvarsminister måske gerne ville lægge nogle spor ud, der på sigt kunne gøre, at Tyskland kunne føre en anden politik.
Ja. Jeg hører en podcast, hvor I, at der blev refereret fra det pressemøde. Og der skulle Pistorius have sagt, at Europa vågnede i 2014, altså da Ukraine mistede Krimhalvøen. Og så skulle han have sagt noget med, og så trykkede Europa på snusknappen.
Så lagde de sig til at sove igen.
Og sov ind til 2022. Og i virkeligheden lå der en ret alvorlig kritik af alle hans forgængere i sæde i Tyskland og den nuværende kansler. Altså det var faktisk en ret vild måde at tale om det her på. Ikke?
Men det virker også lidt som om, tyskerne lægger op til, at det næste valg til forbundsdagen, det i høj grad også skal handle om, hvad de skal gøre på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område.
Ja, og om vi så ønsker det, at de tager det opgør, det kan man jo så godt være lidt usikker på.
Og jeg synes heller ikke, resultatet på nogen måde er givet. Når man ser på resultaterne af de seneste delstatsvalg, hvor både venstre og højrefløjen, den del af venstre og højrefløjen, som nok mest holder med Putin, er gået frem, så vil jeg faktisk ikke være helt sikker på, hvor det endte. Men hvis man vil noget andet, så er det her med at have en aftale med nogle andre, som man bliver nødt til at leve op til. Det er jo et godt gammelt trick for at prøve at bevæge det hen. Det gælder vel også på det næste punkt på vores liste, nemlig udviklingen af nye droner og droner, der kan operere sammen med jægerfly.
Og det er jo sådan så, at F-35'eren er udviklet til og bliver udviklet i fremtiden til, at den for eksempel kan være moderskib, om jeg så må sige, for op til 9 droner, som denne her F-35 så har om sig, som så kan udføre.
Så de flyver ved siden af?
De flyver ved siden af, ja. Ikke? Og på tilsvarende vis ser vi en udvikling inden for krigsskibe, hvor det samme er det, der er ved at være at være fremtidens krigsskib. Det bliver et moderskib, som så har en masse droner om, så det kan I læse mere om i den rapport, vi to har skrevet, som hedder Den Danske Flådeplan, som ligger på Atlantsammenslutningens hjemmeside. Men nu er man i gang med at tale om, at Tyskland og Storbritannien skal lave nogle af de her droner sammen. Og jeg, så vidt hvad jeg kan se på det, det er, at britterne gerne vil have tyskerne med på en britisk vogn. Er det rigtigt forstået her?
Jamen, altså, det kunne man igen godt spekulere i. Altså, britterne er gået i gang med at udvikle et nyt kampfly, som skal være det, der på sigt afløser, ja vel, F-35 i virkeligheden. Eller supplerer det i hvert fald, som de kalder Tempest i hvad hedder det, udviklingsversionen. Det er det procesnavnet. Og britterne har jo tidligere, da de var med til at udvikle Eurofighter, og de har samarbejdet med tyskerne om Tornado-flyene, som både Tyskland og Storbritannien har haft. Så de har jo i virkeligheden et tradition for at samarbejde om jægerfly. Og hvis jeg var Storbritannien, så ville jeg da gerne have noget tysk kapital og know-how ind i den der flyudviklingsproces. Og igen, altså, hvis Europa vil have en egen forsvarsproduktion, som fylder hele spektret, så må vi jo også kunne producere kampfly. Men at udvikle nye kampfly er så afsindigt dyrt, og så nogle lange, højteknologiske processer, at det er svært for et enkelt europæisk land at løfte alene. Så hvis vi vil undgå, at det er amerikanerne, der er de eneste, der i virkeligheden kan producere fly, så er det jo der, vi skal hen. Men sporene skræmmer. Det har ikke været lette processer tidligere, og omgivet enormt meget politik og folk, der forlader programmer og går tilbage igen og alt muligt. Så jeg kan godt forstå, at de går lidt forsigtigt rundt om det, men der er det måske meget smart at sige, at hvis sådan et moderne kampfly er et system, der indeholder droner og et flystel og alt muligt andet, jamen så lad os starte med noget af det. Mm. Og så se, hvordan vi kan bevæge os, eller om vi kan bevæge os tættere på.
Er Tempest, er det det, der skal være CO2-neutralt?
Jeg tror, det er alt godt, du kan forestille dig om noget som helst, der er puttet ind i specifikationen.
Fordi Royal Air Force, jeg kan simpelthen ikke huske om det. Det her Royal Air Force har jo meddelt, at de vil prøve at lave et CO2-neutralt fly. Og det er jo ikke sikkert, at det lykkes at lave et CO2-neutralt fly. Men hele den vidensgenerering, der foregår i den forbindelse, vil jo være helt vildt positiv for britisk industri og britisk forskning.
Nå, men i forvejen er det jo britiske Rolls-Royce, der leverer jetmotorer til mange fly, også mange militærfly. Så dermed kan man jo, som du siger, udvikle ens kapacitet til at lave avancerede jetmotorer.
Jeg havde i dag et møde med nogle folk fra den danske forsvarsindustri. Og de sagde, at noget af det, der var interessant, det var, at hvis man skal udvikle nye fly, nye kampvogne, nye skibe, så bliver det afgørende, at man sætter kravene lidt lavere, end det man gør til F-35'eren. Fordi F-35'eren kan du kun lave, er det cirka 150 fly af om året. Og det er, der ville gå tabt i en stor krig i løbet af 14 dage til en måned. Så hvis britter og tysker skal udvikle noget nyt og spændende, så tror jeg, at de i fællesskab skal sige, det her er noget, vi skal kunne producere ret mange af, så vores teknologibare, den skal sættes det rigtige sted.
Men er det ikke også den dagsorden, der begyndte at melde sig efterhånden, som det der med konventionel krig virker tættere på? Jo. Altså hvis det, du skal bruge din fly til, det er at flyve over Afghanistan eller Irak, hvor risikoen for at blive skudt ned er til stede, men ikke super stor. Så kan du producere nogle rigtig fine fly, der kan alt muligt, og du behøver ikke at regne tabstal særlig voldsomt ind. Hvis du er i en konventionel krig, så skal du regne tabet ind, og så begynder, hvis du så skal regne muligheden for, at dette fly bliver skudt ned ind i prisen,
ja,
så bliver det et F-35 pludselig enormt dyrt.
Ja.
Men jeg tænker, der er også noget, der virker den anden vej. Hvis du skal købe rigtig mange af dem, så må enhedsprisen jo alt andet lige gå ned.
Det er klart. Og der er sådan nogle, det kan økonomer få lov til at bruge rigtig meget tid på, at prøve at finde det rigtige kryds der, ikke? Ja.
Men jeg synes, det er en interessant overvejelse. Den gælder også for kampvogne, for eksempel. Altså, hvordan laver du kampvogne, der kan holde ved fronten? Ukrainerne har jo haft kæmpe problemer med, at de skulle få de der kampvogne, vi havde foræret dem, tilbage til eftersyn hele tiden. Fordi de var lavet til en virkelighed, hvor der altid var et værksted i nærheden, man skulle køre den tilbage til, ikke?
Jo. Altså, den amerikanske Abrams kampvogn kræver simpelthen for meget vedligehold, efter min overbevisning.
Jamen, jeg tror, man siger det samme om Leoparden, ikke? Og det er jo ikke... Det er jo ikke underligt, hvis de udviklede til nogle militære situationer, hvor der altid var et værksted i nærheden, og man altid havde kontrol over området, så er det jo noget helt andet, end hvis man er i front og skal kæmpe derude, og måske ikke lige har tid til at køre den på værksted.
Og her vil historikeren gerne komme med en pointe. Og nej, vi går ikke tilbage til 1700-tallet, som
jeg lige skal gøre kring med. Jeg er skuffet over.
Ja. Helt generelt set har Europa og USA over de sidste 30 år udviklet et forsvar, som minder om det tyske militær under 2. verdenskrig. Med en ekstrem specialisering, og så skal vi lige have lige præcis denne her nye, lækre version af tierkampvognen, eller sådan et eller andet, hvor at amerikanerne med deres Sherman-kampvogn og russerne med deres T-34 udviklede to relativt billigt producerbare kampvogne, som du så i øvrigt kunne sætte forskellige former for kanontårn på, eller specielt ting på. Men de havde meget få grundlæggende platform, som de så kunne sætte noget andet på. Mm. Hvorimod at tyskerne, de lavede nyt hele vejen igennem. Og det har altså gjort, at vores europæiske og amerikanske forsvar har nogle ting, som er så specialiseret, at de kræver vedligehold alt for ofte.
Skal vi fortsætte den tysk-britiske liste?
Yes.
Det næste, det er interessant. Det er samarbejde om at flyve overvågningsfly over Nordsøen og Nordatlanten, hvor tyske Poseidon P8 overvågningsfly, de skal kunne lande på en Royal Air Force base i Skotland. Og dermed eksperimenterer tyskerne og britterne lidt med noget, man længe har snakket om i NATO-kontekst, og som man mest snakker om, men ikke gør så meget ved. Nemlig, hvordan man kan dele faciliteter og prøve at hjælpe hinanden med at i det her tilfælde overvåge et område. Så har britterne måske ikke fly til at være i luften hele tiden, og nordmændene har måske ikke det, og tyskerne har det heller ikke. Men så kan man deles ad, og man kan bruge hinandens landingspladser til at kunne operere i det der område.
Og nu skal lytterne lægge mærke til to ting. Det ene var, at du sagde Norge midt i det hele. Og det er jo en meget vigtig ting, at nordmændene har denne her type af fly.
Og så vidt jeg ved, har de også den samme type aftale med britterne. Jeg tror også,
ja, det var nemlig det, jeg ikke kan huske. Men det gør, at vi nu får tre stater, der kan lande på hinandens flyvepladser, bruge hinandens flyvepladser til at operere fra. Og det er interessant, fordi herved bryder vi måske i virkeligheden også et old gammelt diskussionsemne i NATO, nemlig udstationeringer af styrker på hinandens jord i fredstid, som altid har været møgbetændt, fordi er man som en besættelsesmagt eller hvad. Men nu har britterne, som jo har været besættelsesmagt i Tyskland efter 45, jo altså så indgået en aftale med dem, de besatte efter 45, om at de kan godt bruge deres base i Skotland. Det er altså... det kan godt være, at for lytterne er det... Nå ja, men for rigtig mange embedsmænd er det her en meget vild ting, fordi at det er noget, de har haft meget svært ved at forestille sig. For mange politikere er det her altså også et voldsomt skridt.
Jo, for vi kan godt nogle gange tro, at det der NATO-samarbejde i virkeligheden er tættere, end det er.
Ja.
Altså, der er ikke en NATO her, og der er ikke et NATO-luftvåben, og der er ikke en NATO-flåde. Der er nogle nationale militære enheder, der opererer sammen, men som ofte sådan lidt ved siden af hinanden.
Og som så i særligt tilfælde underlægges NATO-kommando.
Men ja. Det er så også noget, der kræver særlige beslutninger. Ja. Og sådan noget. Ja. Her prøver man at gøre noget samarbejde til hverdag. Og det er jo ikke mindst noget, som har været en del af den danske forsvarsdebat, nemlig i hvor høj grad kunne vi på en eller anden måde... være en del af nogle fælles løsninger. Og vi har som oftest haft den diskussion, fordi vi tænkte, så behøvede vi ikke at bidrage helt så meget. Men det er jo også en diskussion, man har i Østersøen, for eksempel, om hvordan, de luftvåbne i de nordiske lande skulle operere sammen, og sådan noget, hvor man har en aftale, der skulle gå den her vej. Så den her aftale er en del af en tendens i NATO om, at man ikke gennem NATO, men via aftaler mellem landene, samarbejder om at bruge nogle kapaciteter, i det her tilfælde overvågningsfly.
Og jeg tror, at det her bliver en del af vejen frem, blandt andet fordi det gør, at der er nogle ting, der kan være på plads inden en krise, og derved så vil det ikke ses som en eskalation af en situation. Altså det ses så ikke som noget, der gør det her værre, når man i forvejen rejser frem og tilbage, om man så må sige.
Og hvad er det egentlig, de her overvågningsfly skal overvåge?
Jamen altså, det er jo, de skal jo overvåge havet. Altså, det er jo maritime fly, maritime patruljefly, som skal kunne overvåge GIUK-gap, sådan som jeg læser det. Altså, det
skal overvåge russere, ikke?
Ja, de skal overvåge russerne, og de skal gøre det i det område, der er imellem Grønland, Island og Storbritannien.
Men man er åbenbart også en lille smule nervøs for noget, der ligger lidt mere sydligt, fordi man snakker også i den her aftale om undervandsinfrastruktur i Nordsøen. Altså man skal holde øje med olieledninger og internetkabler og hvad der ellers er trukket der. Man kan godt huske en rørledning, der blev sprængt i Østersøen. Man vil gerne have lidt tjek på, hvad der er, der sker.
Og det er jo interessant, altså fordi at det britiske Special Boat Service, altså deres maritime specialoperationsstyrke, de har jo i årtier arbejdet med, og en del af del af deres for at bestå, at overhovedet kunne være med i den her specialstyrke, så skal du kunne borde en olieboreplatform og befri den for terrorister. Men det, vi er ligesom nu gået skridt i det meget længere end terrorister. Altså det her, det er jo, at man ser Rusland og måske i virkeligheden også Kina, som en militær trussel imod vores energiinfrastruktur. Og at det bliver man nødt til nu at finde ud af, hvordan beskytter vi.
Hvorfor er Danmark ikke med i den her del af aftalen?
Jamen, altså, jeg synes i virkeligheden, vi skal spørge, hvorfor Danmark ikke med i flere dele af den her aftale, ikke? Altså, fordi at der er også sådan noget med integration af luftforsvar, hvor Danmark kunne være med. Der kunne være støtten til Ukraine. Hvorfor Danmark ikke med i den? Der er mange steder, hvor vi kunne være med, og der er jo også et punkt, der hedder træning i Østersøen, hvor man samarbejder med Canada og de baltiske lande om styrker i området. Hvorfor Danmark ikke med i det her?
Jeg tror, hvis jeg stadig arbejdede i Forsvarsministeriet, så ville jeg blive en lille smule bekymret. Jeg tror, jeg ville sætte mig og skrive notater om, hvad pokker gør vi ved det her. Det her, det er vores to tætteste militære allierede. Tyskland og Storbritannien. Og som altid, hvis man er i sådan en vennegruppe, og der så pludselig er to, der bliver lidt mere venner end andre, så kan man jo godt føle sig en lille smule jaloux og tænke, hvornår kan jeg blive ved med at være med her? Og der er rigtig meget dansk forsvar, der ikke virker, hvis vi ikke samarbejder med britterne eller tyskerne om det. Og da meget af det her er noget, der foregår i vores nærområde, så burde vi jo gå op i, om vi er med. Og det kan da godt være, det ved jeg ikke, at vi har været involveret, altså vi i Danmark har været involveret i noget forarbejdet til det her, og vi skal være med i en undergruppe om, hvad ved jeg. Men jeg kunne altså også godt forestille mig, at en del af problemet er, at vi måske ikke har de kapaciteter, der skal til for at være sjov at lege med.
Ja.
Vi har ikke de der overvågningsfly, så vi kunne møde folk på en luftbase i Skotland.
Vi har ikke seabed-kapaciteter reelt set. Vel? Altså, og det er det, som man taler om, at man skal bruge til at beskytte undervandsinfrastrukturen.
Så der er en... jeg tror, der er en risiko for, at vi for øjeblikket i dansk forsvarspolitik er så fokuseret på NATO, at vi ikke ser, hvad der i øvrigt sker i alliancen. Nemlig, at den i stigende grad bliver et samarbejde mellem enkelte lande. Fordi NATO er blevet for stor til, at man egentlig tror på at tage alle de der beslutninger i fællesskab. Man kan sagtens tage nogen der, men man vil på den anden side også godt have lidt styr på det. Og der tror jeg, at nu har vi i Danmark ligesom genopfundet NATO's styrkemål og sagt, det er det, vi skal bygge vores forsvar op efter. Så hvis NATO siger, at vi skal kunne dit og dat, så siger vi, ja, vi vil gerne gøre dit og dat, og så går vi den vej. Og det er fint nok. Men vi skal bare finde ud af, at det ikke er det eneste, vi kan kigge på. Og det, vi også må kigge på, det er samarbejdet mellem vores nære allierede.
Og så må vi heller ikke se på NATO's styrkemål, som du så fint præsenterede nu her, sådan som politikerne ser dem, nemlig som noget, NATO beder os om. Fordi NATO's styrkemål er i dag, det har det ikke altid været, men er i dag en forhandling imellem staterne, der siger, hvad regner de med, de kan melde ind, og så kigger NATO på, hvad har vi brug for, og så foregår der en forhandling. Så NATO's styrkemål er ikke et diktat fra NATO. Det er en samarbejdsaftale imellem de enkelte NATO-stater i rammen af NATO. Og det gør, at det kan godt være, at der ikke ligger et NATO-styrkemål på det her. Men så kan man sige til NATO, vi synes af hensyn til vores indre sikkerhed, at det her er vigtigt. Vi vil gerne gøre noget på beskyttelse af undervandsinfrastruktur, fordi det er helt afgørende for vores samfunds robusthed og for NATO's overlevelse, at vi bliver nødt til at gøre noget på det. Ikke? Vi kunne også... vi taler om, at Danmark er en af verdens største søfartsnationer. Jeg tror, at vi skal måske se Danmark som en af verdens største logistiknationer. Og der er det jo mærkeligt, at vi ikke gør særlig meget for at beskytte logistik, når vi taler NATO's styrkemål og taler det tysk-britiske samarbejde. Fordi Tyskland og Storbritannien er adskilt af nøjagtigt det samme, som Danmark og Storbritannien er, nemlig et stort havområde. Så hvad gør vi i det havområde for at sørge for, at vi kan arbejde sammen og operere sammen?
Jo, det er lidt ironisk, at det er Tyskland og Storbritannien, der skal samarbejde om det her, når det vil være Danmark, der har mest af det der vand inde i vores område. Ikke?
Og de der overvågningsfly, som skal piske rundt i Nordatlanten, jamen, altså, de skal jo tale med danske skibe, for eksempel. Altså, det vil jo være danske og amerikanske skibe, der skal dirigeres hen for at nedkæmpe, hvad de måtte se, medmindre de selv er bevæbnet med for eksempel torpedoer, hvad nogle af dem kan være.
Og endelig på listen i den her traktat, der er der det, som skulle nok have fyldt mest for de her ministre, tænker jeg. Nemlig er Rheinmetall, det tyske forsvarsvirksomhed, sammen med den britiske stålproducent Sheffield Forgemaster, skal bygge en kanonfabrik i Storbritannien.
Og er det rigtigt i virkeligheden, at de skal bygge en kanonløbsrørsfabrik?
Jeg tror, det er den rigtige formulering.
Ja, fordi sådan et kanonløb der, altså det tager op til et år at producere, eller nogen, der siger, fordi det skal varmes op og køles ned og slibes og alt sådan noget.
Og det er virkelig præcisionsarbejde, ikke?
Og du kan vælge at gøre, som ukrainerne og russerne gør lige nu. De skyder, til de går i stykker. Og det skulle jeg hilse at sige, det er ikke det, som det danske forsvar træner til, eller det britiske eller tyske. Du skal skifte de der kanonløb med jævne mellemrum, sådan så at de ikke springer, når du fyrer noget af. Ikke? Jeg kan ikke huske det, og nu må artillerister rette mig, men jeg mener, det er noget med, at man regner med op mod 1000 skud afgivet, og så skal du rense, ordne, eventuelt udskifte. Men jeg har ikke styr på de her tal ordentligt.
Jeg er sikker på, at der skal være en artillerist, der med glæde vil dele med os, hvad de rigtige,
yes,
rigtige tal
er. Men det er jo egentlig også lige hvor ofte det skal gøres, som jeg så må sige, medmindre det er for hver tiende skud. Men der er jo altså det her med, at de skal skiftes, og det betyder, at hvis du skal vedligeholde dine kanoner, hvis du skal vedligeholde dine kampvogne osv., så bliver du nødt til at have dele, du kan skifte med.
Og det er vel en lære af Ukrainekrigen, vi ser at stikke sit hoved op her, ikke?
Altså, jo.
Ukrainekrigen har vel om noget fortalt de europæiske forsvar, at I kommer til at fyre mange skud af i fremtidens krige.
Ja.
Så I skal have et, I skal ikke bare have granaterne på lager, I skal også have løbende på lager, I skal i det hele taget kunne skyde meget mere, end I på nuværende tidspunkt er forberedt til.
Ja, man skal have alt fra lavfødder til granater til kanonløb. Ja.
Lars, nu har vi læst os igennem traktaten mellem Storbritannien og Tyskland, og vi har spekuleret lidt på, hvordan det forholder sig til Danmark. Det er jo rart, at vores store naboer tager nabolagets sikkerhed alvorligt. Det tror jeg bare, vi skal være glade for. Men det ville jo også være meget rart, hvis de følte trang til at inddrage os. Hvad skal vi holde øje med?
Jamen, jeg tror, der i virkeligheden er så ufattelig mange ting, vi skal holde øje med, at det gør helt ondt i hovedet. Ikke? Men ændres den tyske holdning til Ukraine? Vågner tyskerne op? Hvad siger tyskerne til, at nu kommer der nordkoreanske soldater til Ukraine? Altså ændrer det på den holdning, som dele af den tyske yderste højrefløj og yderste venstrefløj har, sådan så det bliver nemmere for midten i tysk politik at få en tilslutning til Ukraine?
Og
det kunne jeg faktisk godt forestille mig.
Ja, og du tænker sådan nogle aftaler som den her, måske også er en måde at lægge nogle spor ud.
Ja, lige præcis. Ikke? Og det er jo også det, vi kan se i hele NATO-topmødet sommer i Washington, hvor man ligesom laver et dokument, der peger på, hvordan kan vi støtte Ukraine mange år ude i fremtiden, sådan som man, det som man i Washington kaldte for Trump-sikret. Jeg tror ikke, det er Trump-sikret, men det er det, der er tanken bagved. Vi har nogle aftaler, vi på en eller anden måde skal overholde. Mm. Men Mikkel, hvad skal vi ellers holde øje med?
Jamen, jeg tænker, at vi skal være opmærksom på, hvad dansk politik bliver i forhold til det her. Vil vi sige noget spændende tak, fordi I bidrager til den kollektive sikkerhed, eller vil vi sige, hey, kan vi være med i noget af det her? Fordi det her, det er jo også, og jeg tror, vi talte om det her før, det er jo også et udtryk for, at NATO er begyndt at se anderledes ud. At alting ikke foregår nede i Bruxelles, men meget af det foregår i endnu højere grad, end det ellers har gjort, i nogle relationer mellem de enkelte lande. Og det skal Danmark jo også kunne operere i. Og noget af det er sikkert også for os at lave nogle aftaler i Norden. Vi er allerede begyndt på noget af det. Men vi bliver også nødt til at have nogle faste aftaler med nogle europæiske stormagter, hvis det skal give mening.
Ja, og jeg har skrevet et essay til Ræson, som man kan downloade fra det eller læse det, hvis man er abonnent på Ræson. Og en af pointerne deri, det kan jeg godt røbe, det er den manglende kapacitet i Forsvarsministeriet til at tænke strategisk. Forsvarsministeriet lægger jo nærmest ned lige nu med forsvarsforlig, støtte til Ukraine osv. Men der er ligesom brug for, at der er nogen, der kan stikke snuden oven vande og tænke strategisk. Og der kan jeg godt være bekymret for, i kraft af alle de ting, de skal gøre på én gang, at man så bliver ved med at skulle lave dag-til-dag-politik, i stedet for at hjælpe forsvarsministeren med også at kunne tænke sig langsigtet ind i sådan noget som denne her britisk-tyske aftale.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og vær sød at bruge 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde den.